thina sisoze sithi abantu bengafuyi inkukhu zabo ngoba abanye bahambisa abantwana babo esikolo ngokufuya inkukhu zonezo. Kodwa yethu kufunayo ukuthi khona abantu balandele umthetho, ingabi lidorobha nje lokuthi umuntu uyaziyenzela lokho akufunayo. So sifuna ukuthi khona abantu bagcine inkukhu zabo, okwenza ukuthi khona inkukhu zabo zithengwe kuhle, zizinkukhu ezidlikayo, bengaphongugcina ukuthi njengoba iyinkukhu kuphela. Sizwa kuthiwa khona abanye bayazinika amaphilisi engculaza. So khonokho sekuthina asikwazi sakhona vele singakwazi lokuthi khona inkukhu ingaphiwa okunye kuzinto ongasiyo nyawuthi amabele nalokhu esingakuthola nje lapho abayenza ama-stockfeeds laba bayalokutshela ukuthi khona iy'nkukhu zakho zazidle so labayana baku-ivin bayakutshela ukuthi kazidle lokhu. Kodwa abantu sebenza ama-short guy amaphilisi lakuze aphilise abantu, kodwa nxa abantu sebefida ngawo inkukhu akusasisebenzeli manje ukuthi khona isikhathi siyenzayo. Njengesithi of Harare sinakhonokho asikuthandi, yikho siyasifuna ukuthi khona muntu abuye akhulume ne-council babe sihlale phansi sibonisane sebe sikhona njalo ukuthi khona wena thathu uzigcina njani inkukhu zoleyo.
Kathi umthetho wona lowo okuthiwa uzasetshenziswa kasomthetho wakudala yini weRhodesia lowo, njalo kathi kungani unga
siyaguqula imithetho engathi minengi mbitshana esibona ukuthi khona i-anti people. Leyo imithetho eyabe isenza ukuthi khona kube into zihambe kuhle siyayiphendula siyabeyabe i-right imithetho yona leyo. Njengeyalapha enkukhwini lapha mnumzana, ngithanda ukuthi khona abantu bezimbabwe bazwisise into yona leyo. Kasifuni ukuthi khona abantu bathengisele abantu inkukhu lanxa ungazuyithenga ezinye iy'nkukhu zangkhona kuvela uzwe ukuthi udla inkukhu kumbe unathe amanzi ukuba mangamazidanga kuphela kushela ukuthi kathi vele sigcilwa njani. So konoko kuyenza ukuthi khona ngaze uzigcine inkukhu zonezo abantu bazagcina sengasadla inkukhu zangkhona ucile siphungukhala nazo zingathengwa. So ngabe ngaze ube ngumthetho kaSmith nxa uright uyenza ukuthi khona into zihambe kuhle siyathi uright, nxa ungaright siyawuguqula.